Continuăm astăzi seria tezelor pentru o reformă în creștinismul nostru de astăzi și o să vorbim în continuare despre acele lucruri care trebuie corectate în ceea ce privește învățătura despre mântuire. Teza numărul 13. Sufletul după moarte nu are de trecut niște vămi ale văzduhului pentru a ajunge în prezența lui Dumnezeu. De aceea este inutil să se încerce ajutarea lui după ce a trecut în veșnicie. Vine ca o continuare a ceea ce am spus data trecută, și anume că nu se mai poate schimba nimic după ce sufletul a trecut la cele veșnice, după ce omul ajunge să se despartă sufletul de trup și să treacă dincolo în eternitate, nu se mai poate face nimic. Aici pe pământ se comit păcatele, aici se poate obține iertarea, aici se poate obține mântuirea. Din păcate, este foarte profund înrădăcinată în tradiția noastră și în creștinismul nostru diluat din răsăritul Europei și în special din țara aceasta. Tradiția aceasta care la un moment dat mi s-a părut doar folclorică, dar nu-i folclorică, ci este chiar tradiția bisericii oficiale, face parte din doctrina ei, că sufletul trebuie să treacă niște vămi ale văzduhului. Pentru mine sună mai degrabă a folclor, a bazme populare, dar este parte din teologia, să o numim așa, bisericii oficiale, și vom vedea de ce nu este biblic, de ce nu este potrivit să creze așa ceva și de ce este absolut inutil să încerci să mai ajuți un suflet să scape din chin după ce a murit. De fapt, dragii mei, de aici a început și reforma, de la faptul că exista un om numit Tetzel, care fusese trimis de Papa Leon al X-lea din Roma, pentru a spune celor rămași în viață să îndemne, de fapt, pe aceștia să scoată sufletele celor decedați din purgatoriu, din chinuri, iar pentru aceasta trebuia doar să plătească o hârtie de indulgență. Ei bine, în învățătura din țara noastră este cu totul diferit, este vorba despre niște vămi care trebuie trecute. Am să citesc dintr-o lucrare a unui călugăr rus din secolul trecut numit Mitrofan și care poartă numele Viața răposaților noștri și viața noastră după moarte. Așadar, citez. Sufletul, la ieșirea sa din trup, spune în această lucrare, trece în împărăția ființelor asemenea lui, adică în împărăția spirituală a îngerilor. Și până aici sună foarte biblic. Așa este, sufletul se desparte de trup, trupul se întoarce în țărână de unde a fost luat și sufletul se duce la Dumnezeu, care l-a dat pentru a-și lua drumul, direcția în care și-a decis destinul, aici în perioada aceasta scurtă de pe pământ numită viață. Reiau citatul. După faptele sale bune sau rele, sufletul se unește cu îngerii cei buni în rai sau cu îngerii căzuți în iad. Și acesta pare un citat potrivit cu Scriptura. Însă, de la Scriptură se trece la tradiția Sfinților Părinți. Citez. Astfel descriu Sfinții Părinți ce se întâmplă în momentul în care sufletul se desparte de trup. Îngerii, buni și răi, se vor înfățișa înaintea sufletului. Vederea acestora din urmă va pricinui sufletului o nesfârșită tulburare, dar va găsi o mângâiere la vederea și protecția îngerilor celor buni. Faptele bune ale omului și conștiința curată sunt în acel moment de un mare ajutor și reprezintă o mare bucurie pentru dânsul. Oamenilor luminați de Dumnezeu li se încredințează că, la cea de pe urmă suflare, faptele lor sunt puse în cumpănă. Și aici sunt patru puncte. 1. Dacă partea dreaptă e mai ridicată decât cea stângă, sufletul este primit în rai, în mijlocul îngerilor. Dacă cele două părți ale cumpănii sunt deopotrivă, atunci firește că mila lui Dumnezeu capătă biruința. Când cumpăna se apleacă spre partea stângă, dar nu cu mult, mila dumnezeiască înlocuiește lipsa. Astfel sunt cele trei judecăți ale Domnului, judecata dreaptă, judecata omenească și judecata milostivă. Acestea sunt împărțiri făcute arbitrar. 4. Când faptele cele rele apleacă cumpăna prea mult în partea stângă, atunci judecata cea mai dreaptă rostește hotărârea în funcție de păcate. De-abia categoria a patra. Foarte greu e să te pierzi. Practic, trei categorii din patru de suflete cântărite, într-o balanță faptele bune și în cealaltă păcatele, doar a patra categorie merg la pierzare și atenție și aceștia pot să fie răscumpărați chiar și din iad. Aceasta este învățătura bisericii oficiale din țara noastră, a aproape 86% din populație. Problema este foarte simplă de pus. Ce fel de judecător este acesta care judecă? Dacă Dumnezeu ar fi un astfel de judecător, atunci ar fi absolut nedrept. Și pare mai degrabă istoria aceasta făcută după realitatea justiției din țara noastră. că poți să rezolvi dintr-o parte în cealaltă, iei niște bani și plătești dincolo și cu anumite plăți poți să compensezi anumite fapte pe care le-ai făcut. Adică, de exemplu, dacă unul a comis, știu eu, o crimă sau dacă a comis un furt foarte mare și a defraudat statul cu foarte mulți bani, atunci într-un cântar ar pune judecătorul nostru cu cât a păgubit el statul și în cealaltă parte a balanței ar pune câți bani a dat săracilor. Și dacă a dat săracilor mai mult, atunci ar fi iertat. Ce fel de judecător ar fi considerat un astfel de om? Mai mult decât atât, Sfânta Scriptură spune că plata păcatului este moartea. Dacă înaintea unui judecător din curțile omenești de justiție s-ar înfățișa un om care are o culpă demnă de a fi pedepsită cu moartea și ar spune, bine, eu merit pedeapsa cu moartea, bine, în România nu mai există pedeapsa aceasta cu moartea, dar dacă ar exista și ar veni un om și de partea cealaltă ar spune, da, dar am făcut foarte multe fapte bune și numai odată am comis o crimă. Dacă s-ar pune în balanță cele două și omul acel ar fi iertat, ce fel de judecător ar fi acela? Dragii mei, Dumnezeu este un judecător drept și noi am păcătuit împotriva Lui. Singura noastră posibilitate de a fi iertați este în viața aceasta să ni se ierte păcatele pe care le-am făcut înaintea Lui. Dincolo de aceasta, nu mai este nicio posibilitate. O astfel de imagine, repet, pare desprinsă din realitatea nedreptății justiției noastre și a omenirii în general. Când oamenii pot să mai rezolve cu curtea de judecată, atunci când mai pot să mai mituiască cumva judecătorul și pot să-i dea ceva pentru a închide ochii cu privire la o anumită faptă penală. Cam așa este teologia sau este doctrina despre mântuirea prin punerea în cumpănă a faptelor bune și a faptelor rele. Dincolo de asta, este foarte simplu de argumentat că ea nu e biblică. Nu apare nicăieri. Nicăieri Dumnezeu nu pune faptele în cântar, Dumnezeu rostește sentința. Toți oamenii au păcătuit, au ajuns lipsiți de slava Lui și pot fi socotiți neprihăniți fără plată prin credința în Domnul Iisus, neapărat numai dacă au fost născuți din nou și au căpătat iertare pe pământul acesta. Dincolo nu se mai poate face nimic. Continui citatele din această carte. Unde se află sufletul imediat după despărțirea sa de trup? Se dă răspunsul la întrebarea ce se întâmplă cu sufletul după moarte. Și pentru că Biblia nu arată foarte mult, deși arată destul atât cât avem nevoie, atunci au inventat niște lucruri din tradiția populară sau din tradiția bisericească. Unde se află sufletul imediat după despărțirea sa de trup? Ce semnifică a treia zi, a noua zi și a 40-a zi? Zile în care sunt sărbători speciale în cinstea mortului. În ce interval de timp trece sufletul vămile văzduhului și când are loc judecata particulară? Repet, Biblia nu vorbește despre vămi ale văzduhului și nu vorbește despre anumite intervale de timp în care sufletul peregrinează dintr-o parte în cealaltă până când ajunge să-și asculte sentința. Revin la cartea din care citez. Dincolo de mormânt, sarcina de a descoperi sufletului starea sa de păcat o au îngerii cei căzuți. Demonii, ca stăpânii ai răului pe pământ, or să-i înfățișeze acum toate faptele sale cele rele, amintindu-i totodată împrejurările care au însoțit lucrarea răului. Sufletul va recunoaște atunci greșelile sale și prin această recunoaștere va veni judecata lui Dumnezeu. Cu ce se argumentează lucrul acesta că fiecare suflet va trebui să întâlnească întâi îngerii cei căzuți și acestea sunt niște vămi, iar ei sunt vameșii? Cu ce se argumentează? Ei bine, cu Scriptura, cu textul din Efeseni, capitolul 6, versetul 12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și se merge pe o logică foarte simplă. Noi, ca să ajungem în al treilea cer, trebuie să trecem prin al doilea cer. Cerul întâi este atmosfera pe care o vedem, cerul al doilea este locuit de duhurile răutății, ca să ajungem în al treilea cer, trebuie să traversăm pe al doilea și acolo sunt niște vămi la care vameși sunt aceste duhuri ale răutății din locurile cerești. Observați ce teologie construită pe logica omenească și, repet, pe fabulații omenești, pe vise sau pe viziuni ale anumitor oameni din vechime. Se merge mai departe și revin la lucrarea citată. Tot spațiul dintre pământ și ceruri, adică al doilea cer, între primul și al treilea, tot spațiul dintre pământ și ceruri este împărțit în 20 de părți sau tribunale. Le-au numărat și au văzut că sunt 20. Iar sufletul trecând pe acolo este acuzat de către demoni de păcatele sale. demoni specializați pe anumite păcate. Și cred că sunt duhuri necurate, specializate pe anumite păcate, dar nu cred că acel care a căpătat iertare va trebui să dea socoteală înaintea lor. Ar însemna aceasta că lucrarea lui Dumnezeu nu e suficientă. Lucrarea de iertare, de naștere din nou, de răscumpărare unui suflet. Sufletul trecând pe acolo este acuzat de demoni de păcatele sale. Fiecare vamă, cum le denumesc Sfinții Părinți în scrierile lor, corespunde unui anumit tip de păcate. Și am să le citez cu rugămintea de a avea răbdare pentru a le asculta și să vedem până unde duce imaginația, care devine la un moment dat doctrină. Prima vamă, unde duhurile rele, după ce au oprit sufletul însoțit de îngerii cei buni, înfățișează păcatele sale cele cu cuvântul. Vorbă deșartă, flecăreală, obscenități, batjocuri, luare în râs a lucrurilor sfinte, cântece de ochiate și altele de acestea. A doua vamă este cea a minciunii. Minciuna de orice fel, călcarea de jurământ, luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu, ascunderea păcatelor înaintea duhovnicului. A treia vamă este cea a calomniei, vorbirea de rău, înjosirea aproapelui, ocara, batjocura, toate însoțite de uitarea propriilor greșeli și păcate. A patra vamă este a lăcomiei, beția, mâncarea între ospețe și nascuns, uitarea rugăciunii la masă, nerespectarea postului. Practic, toate păcatele sunt cuprinse aici în vămile acestea. Continui. A cincea vamă este a leneviei, lenevire la slujbe și la rugăciuni, lăsarea pe tânjeală la lucru și altele asemenea. A șasea vamă este cea a furtului, tot soiul de furturi pe ascuns sau pe față. A șaptea vamă este cea a zgârceniei și a iubirii de bani. A opta vamă este cea a cămătăriei. A noua a înșelătoriei, judecăți false, măsuri false și alte înșelătorii. A zecea a geloziei. A 11-a a mândriei, adică încăpățânare, mândrie, părere de sine, nesupunere față de părinți, cler, superiori și neascultări. A 12-a vamă este cea a mâniei, a 13-a a răzbunării, a 14-a a uciderii, a 15-a a magiei, vrăji, amestec de otrăvuri, farmece, invocarea dracilor. A 16-a vamă a necurăției, gânduri, dorințe și fapte necurate, prea curvie, visuri necurate, pofta trupului, priviri voluptoase și fapte necurate. A 17-a vamă este cea a preacurviei, necredința în căsătorie, căderea în păcatul curviei. A 18-a cea a sodomiei, împreunări împotriva firii, incest. A 19-a vamă este cea a ereziei, aici unde vom pica cu toții, după opinia lor, false raționamente asupra dreptei credințe, lepădarea de credința ortodoxă. Toată lumea e pierdută la vama aceasta, n-are cum să treacă. La vama aceasta trec doar cei care și-au păstrat credința moștenită din familie. Hulirea și blasfemia. A 20-a vamă și ultima este cea a nemilostivirii, a urii, a cruzimii. Foarte interesant, bine structurate, bine imaginate și par foarte credibile. 20 de vămi și treci dintr-una într-alta. Te cercetează demonii, sau cum spun ei pe față, dracii, te cercetează să vadă dacă ai aceste păcate asupra ta. Și vă spun, fraților, încă o dată, că dacă te duci cu păcatele acestea dincolo, nu mai este nicio șansă de salvare. Păcatele acestea, dacă au fost în viețile noastre și mare parte dintre ele, le identificăm, nu pe toate, dar mare parte dintre ele sunt păcate pe care noi le-am comis, păcatele acestea trebuie mărturisite, trebuie condamnate, trebuie căpătate iertare înainte, în așa fel încât să nu fie nicio acuzație. Părâșul sau acuzatorul fraților acuză zi și noapte pe cei care sunt în viață pe pământ. Dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Revin la citat. Cunoscând starea sufletelor după moarte, trecerea vămilor și înfățișarea sufletului înaintea lui Dumnezeu, care toate au loc în a treia zi. De ce în a treia zi? Nu se explică. Probabil s-au gândit la faptul că Domnul Iisus a stat 3 zile în mormânt. Dar el îi spune tâlharului de pe cruce, astăzi tu vei fi cu mine în rai și n-ai de trecut nicio vamă. Nicăieri, de fapt, în Scriptură, nu se vede că vreun suflet a avut de trecut vreodată vreo vamă, ci mai degrabă aceasta este o teologie izvorâtă din păgânism, din miturile și legendele Olimpului Antic și din mitologia romană, în afară de cea greacă. În a treia zi, fiindcă atunci se trec vămile, biserica și rudele, arătându-și dragostea lor pentru cel mort, roagă pe Domnul a ierta păcatele și a înlesni trecerea vămilor. Oamenii de pe pământ se roagă pentru cei care în a treia zi dau examenele, la 20 de capitole, în ceruri. În al doilea cer, în locul numit văzduh, unde se află duhurile răutății. Așa este doctrina sau așa este învățătura oficială a creștinismului majoritar în țara noastră. Repet, nu-i prea greu pentru toți cei care au citit Biblia să vadă că n-are nimic de scriptură aici și că, de fapt, nu se citează niciun verset biblic. După ce sufletul s-a închinat Domnului, el e purtat prin felurite locașuri ale sfinților pentru a privi frumusețile raiului. Ajunge în al treilea cer și vede raiul. Această vizitare a locuințelor cerești durează 6 zile. De unde știm? Ne spune Sfânta Tradiție. În care sufletul admiră și slăvește pe Dumnezeu a toate Creatorul. În toată această contemplație, el uită cu totul scârbele ce le-a avut fiind în trup. Dar cu toate acestea, dacă el este împovărat de păcate, spun încă o dată, dacă el este împovărat de păcate, se duce direct ca un pietroi în fundul iadului. Dar aici spune că dacă el este împovărat de păcate, el vede 6 zile cerul și îl slăvește pe Dumnezeu. Se întristează, reproșându-și că și-a irosit viața și că nu l-a slujit pe Dumnezeu după poruncile sale. Isprăvind vizitarea raiului a 9-a zi, zi în care de asemenea se aduc rugăciuni și jertfe pentru cel mort. A 9-a zi după despărțirea sa de trup, sufletul se urcă din nou la Dumnezeu pentru a se închina. Pentru aceasta biserica face rugăciuni pentru morți ziua a 9-a. După a 2-a închinare, Domnul poruncește ca să-i fie arătat acelui suflet iadul. Cât timp? 6 zile cerul și iadul cât timp trebuie să-l vadă? Orice suflet. Și cele care vor merge în cer veșnic și celelalte trebuie să vadă și iadul, potrivit acestei învățături, timp de 33 de zile. Atunci vede sufletul suferințele păcătoșilor, aude plângerile, gemetele și scrâșnirea dinților. În timpul a 30 de zile, plus cele 3 cât a stat înaintea vămilor, sufletul vizitează toate cotloanele iadului și tremură de frică să nu fie condamnat acolo pe vecie. Și Domnul spune în Sfintele Scripturi că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică și că în dragoste nu există teamă. Dragostea desăvârșită a biruit teama. Ei bine, aici spune că orice suflet, timp de 30 de zile, vizitează toate cotloanele iadului și tremură de frică să nu fie condamnat acolo pe vecie. În sfârșit, în a 40-a zi după despărțirea sa de trup, se urcă pentru a 3-a oară să-i se închine Creatorului. Și atunci judecătorul etern hotărăște locuința ce îi se cuvine sufletului, după faptele sale și după viața pământească. Astfel are loc judecata particulară, cea cu cântarul, în a 40-a zi după moarte. Iată pentru ce biserica se roagă pentru morți în acea zi. După ce a văzut bine raiul 6 zile, după ce a stat 3 zile la vămi și după ce a stat 30 de zile să vadă toate cotloanele iadului, abia în a 40-a zi ajunge sufletul înaintea lui Dumnezeu să-și ia judecata finală sau particulară. Și nici aceea nu-i finală, este doar temporară, pentru că după înviere va mai fi o judecată, iar până la acea înviere se spune că sufletul poate să fie scăpat chiar și din adâncimile cele mai profunde ale iadului. Scriptura însă spune altfel și foarte ușor de văzut toate exemplele din Sfintele Scripturi din Noul Testament. Citesc doar un text, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, imediat după aceea. Fiecăruia îi se arată drumul pe care are de mers. Din prima zi, din primul moment când s-au închis ochii aceștia, sufletul o ia într-o direcție sau în cealaltă, fie în cer cu Dumnezeu, fie în iad cu Satana. Sunt două locuri pe care Dumnezeu le-a destinat, am vorbit data trecută, doar două locuri eterne, iar destinația și-o decide omul în viața aceasta. Revin la citatul pe care l-am luat din cartea călugărului Mitrofan. Deci, ziua 40-a după moarte este ziua decisivă pentru soarta sufletului în viața viitoare. Este judecata particulară a lui Hristos, care hotărăște starea sufletului numai până în ziua judecății de apoi, la judecata generală. Această stare a sufletului, corespunzând cu viața sa de pe pământ, nu este starea sa definitivă pentru veșnicie, ci este supusă schimbării. Cum? Prin faptele religioase ale celor din viață făcute în numele celui mort, iarăși fără niciun fel de bază în Sfintele Scripturi. Prin urmare, vedem că sufletul, după despărțirea sa de trup, concluzionând, locuiește încă 2 zile pe pământ. Se înalță a 3-a zi către Dumnezeu pentru a-i se închina, trecând vămile. Apoi petrece în rai următoarele 6 zile, urmând cele 30 de zile de iad. Iată doctrina oficială a bisericii creștine majoritare în țara aceasta. În a 40-a zi află care va fi starea sa până la judecata cea din urmă, numai atunci sufletele vor primi hotărârea definitivă. Până atunci însă, prin rugăciunile familiei, ale preoților și prin parastase, se poate scoate sufletul din iad. Cum știm când s-a produs acel lucru? De unde știm? cât să se roage oamenii, cât să postească, cât să dea milostenii, câte parastase să facă, de câte ori să aducă pomenite numele morților în biserică, până când va avea omul certitudinea că ruda lui a trecut din iad în ceruri. Bineînțeles, eu spun, fără niciun fel de îndoială, acest lucru este imposibil. Dar mă pun în mintea acestui om care a scris cartea și întreb, până când? Și foarte simplu, care este răspunsul? De unde știm că a trecut în partea cealaltă? Este indicat printr-un vis în care îi se arată unui membru al familiei sufletul celui decedat și spune că a scăpat de chinuri. Până atunci, când a avut cineva din familie un vis în care l-a visat bine pe cel decedat, atunci va ști că acel suflet este definitiv în ceruri. Cât de aleatorie este această învățătură, cât de arbitrară și cât de înșelătoare în același timp. Ce are această învățătură din Sfintele Scripturi? Răspunsul este unul singur, definitiv, absolut nimic. Absolut nimic. Nici din Scripturi, nici din învățătura Domnului Iisus, nici din învățătura Sfinților Apostoli și nici din învățătura primilor generații de creștini. Această învățătură a început abia de la Constantin cel Mare și în epoca aceasta a Imperiului Bizantin s-a consolidat până a ajuns să aibă forma aceasta, îmbinând aspecte ale creștinismului cu multe, multe tradiții și fabulații păgâne sau pur și simplu populare. Mântuirea, deci, se capătă prin fapte? Ar trebui să ne pună Dumnezeu faptele în cumpănă, dragii mei, cei drept, și eu am crezut multă vreme că așa se face. Pe de o parte, cer iertare lui Dumnezeu ca să ți se mai ușureze balanța stângă cu faptele rele. Pentru asta era spovedanie. De altă parte, caut să compensezi prin fapte bune și niciodată nu știi dacă ești mântuit. Aceasta însă nu este învățătura Scripturii. Învățătura Sfintelor Scripturi este așa, spune Apostolul Pavel. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege sau prin fapte, degeaba a murit Hristos. Dacă ar fi fost prin fapte, ne-ar fi spus Dumnezeu pur și simplu să ne mobilizăm, să facem multe fapte bune și atât era simplu de făcut. Noi trebuia să ne străduim să facem cât mai mult bine și cât mai puțin rău. Și, bineînțeles, cel mai neprihănit ar fi ajuns în cerul, ceilalți în condamnare. Atunci însă s-ar fi pus întrebarea, pentru ce ar mai fi trebuit să fie jertfa Domnului Iisus Hristos? Ea vine ca o compensare pentru toate păcatele noastre, ca o plată a tot ceea ce noi eram datori înaintea lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, căci prin har ați fost mântuiți, adică prin îndurarea lui Dumnezeu, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, nu e ceea ce facem noi. Este pocăința și credința noastră, este nașterea din nou lucrată de Dumnezeu. Acestea nu sunt lucrările noastre, sunt lucrările lui Dumnezeu. Noi doar trebuie să spunem, da, vreau, Doamne. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nimeni nu va putea să se laude înaintea lui Dumnezeu că a făcut ceva pentru mântuirea lui. Dragii mei, tot ceea ce s-a făcut pentru mântuirea noastră s-a făcut acolo în cele 6 ore ale Domnului Iisus petrecute pe cruce, în care sângele lui a fost vărsat. Jertfa aceasta, crucea lui Hristos, numai ea ne poate mântui. Jertfa Domnului Iisus, sângele lui care a curs, este singura justificare înaintea tribunalului judecății divine. Cine crede, cine s-a pocăit și a cerut iertare, prețul acesta este atât de mare, mai mare decât întreg universul strâns la un loc, este prețul sângelui Fiului lui Dumnezeu. Nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta. Cât de simplă e calea mântuirii, așa cum am prezentat-o în dățile anterioare, și cât de mult o complică oamenii, observați? De fapt, nu oamenii, ci vrea cel rău să complice pe oameni, în așa fel încât să-i țină în obscuritate. Și cu neamul acesta a reușit sute de ani. De fapt, eu cred că neamul acesta nici măcar nu știe în ceea ce crede, ci este foarte ușor de dus cu vorba, este foarte credul și, din păcate, nu își dorește prea mult să afle adevărul. Deși aceasta e singura noastră oportunitate aici, în viață, omul trebuie să întâlnească adevărul, iar adevărul este doar în Sfintele Scripturi. Acestea sunt scrierile infailibile, adică fără greșeală. Sunt scrieri inspirate de Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate greși. Sunt scrierile pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor săi, apostolilor, și pe care le-a inspirat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Restul este relativ. Interpretările oamenilor la Sfintele Scripturi sunt relative. Numai Scripturile sunt desăvârșite, sunt perfecte. De aceea, tiparul nostru sau standardul după care ne comparăm sunt Scripturile, sola Scriptura, așa cum a spus Reforma. Ce spune Apostolul Pavel cu privire la Evanghelie? Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, cu o condiție. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Dacă voi amestecați Evanghelia aceasta cu datini și tradiții omenești, cu fabulații, cu vise, cu viziuni, cu lucruri care sunt puse sub semnul îndoielii, dacă voi amestecați Evanghelia aceasta cu orice altceva, dacă adăugați sau dacă scădeți, degeaba ați crezut. Nu poți să adaugi ceva la Evanghelia Domnului Iisus, nu poți să adaugi ceva la mântuirea pe care El a obținut-o prin jertfa sa și pe care o oferă în dar, așa cum este scris, tuturor, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Evanghelia trebuie păstrată exact așa cum au lăsat-o Sfinții Apostoli pe paginile Sfintei Scripturi. Atât este de ajuns și este suficient să ne poată aduce mântuirea. Altfel rămâne acest cuvânt. Pentru cei care amestecă lucrurile și păstrează ceva din creștinism, dar este mult amestec, vom vedea imediat ce anume vine din păgânism, pentru acești oameni rămâne cuvântul. Altfel, degeaba ați crezut. Și sunt oameni sinceri și poți să fii sincer și în același timp înșelat. Mai citesc încă o dată ce spune Sfântul Apostol Pavel. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Nu le spune, dincolo veți fi mântuiți, dincolo vom vedea, sunt niște îngeri, sunt niște vameși și vă duceți întâi în cer și pe urmă vă duceți în iad și pe urmă o să vedem cum va mai fi. Nu, le spune, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, adică sunteți scăpați de chinul veșnic, aveți viața veșnică, dar este o condiție, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut și din păcate se potrivește foarte multor oameni astăzi. Dacă nu se rezolvă problema acum în viața aceasta, chestiunea cea mai dificilă este că oamenii cred că după mai pot rezolva ceva. Dacă noi nu putem rezolva aici, atunci rezolvăm după. Din cauza acestei nădejdi înșelătoare, oamenii își permit să trăiască în toate păcatele pe care le-am enumerat aici când am vorbit de vămi și lasă soarta sufletului lor în grija semenilor, în grija familiei și în grija preoților, le lasă o sumă de bani ca să se roage ei după aceea pentru mântuire. În așa fel încât omului se dă practic un cec în alb, se dă libertatea de a păcătui cât îi poftește inima, de a trăi în toate păcatele, pentru că vor fi alții în urma lui care vor rezolva situația. Această nădejde înșelătoare nu-i mai mult decât atât. Este o speranță falsă. Scriptura o numește în felul acesta. O nădejde înșelătoare. Și am să citez din Ieremia cuvinte care sunt potrivite cu starea națiunii acesteia. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare care nu slujeți la nimic. Cum? Spune Domnul Dumnezeu. Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmbi, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți ca iarăși să faceți toate aceste lucruri. Cum? Voi trăiți în toate păcatele acestea? Și credeți că așa simplu, continuând în păcatele acestea, voi sunteți izbăviți? Nici de cum. Nici de cum. Aceasta este doar o nădejde înșelătoare. Și continuă cuvântul, să nu pedepsesc eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu mă răzbun eu pe un asemenea popor, grozave lucruri, urăcioase lucruri se fac în țară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Ce trist! Parcă descrie starea poporului nostru român. Le place oamenilor din națiunea aceasta să trăiască așa. Însă rămâne o întrebare. Dar ce veți face la urmă? Păi la urmă o rezolvăm noi într-un fel. O rezolvăm plătind unor duhovnici să se roage pentru noi, eventual la o mănăstire, că au mai mult timp să se roage tot timpul să ne scoate sufletul chiar și din chinurile iadului. Dragii mei, acest lucru este absolut imposibil. Este o nădejde pe care Scriptura o numește înșelătoare. Nădejdea sigură este în Dumnezeu, în credința în El, în pocăința sinceră, care are drept rezultat o naștere din nou, ce duce la lepădarea acestor păcate, la o viață trăită în sfințenie, în curăție, în teamă de Dumnezeu. Citatele călugărului de mai sus, traduse în limba română, sunt crezute în întregime de către 85% din populația țării, cel puțin, dar par mai mult desprinse din bazmele lui Ion Creangă. Ca unul care am citit foarte multă literatură și chiar și literatură populară, mie îmi sună mai mult a text folcloric. Nicăieri în Biblie nu există nici măcar un suflet care să fi trecut dintr-un loc în celălalt. Nicăieri. Țineți minte, niciun loc. Nu indică faptul că vreun suflet a trecut dintr-o parte într-alta. Numai în mitologia antică exista acest lucru posibil. Nu există niciun verset care să prezinte această posibilitate. De aceea Domnul Iisus însuși, Mântuitorul Lumii, a spus prin gura lui Avram, care îi vorbea bogatului nemilostiv: pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei care vor să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Și am mai spus și data trecută, aici era vorba doar de locuința morților, încă nu se deschisese locul numit Rai și încă nu era o pedeapsă veșnică cum este iadul. Era doar un loc de așteptare în chinuri și un loc de fericire în sânul lui Avram. Este o prăpastie între cele două locuri, în așa fel încât nimeni nu poate să treacă dintr-o parte în cealaltă. A spus-o cine? Chiar Domnul Iisus, cel care a spus: eu sunt adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața. Doctrina aceasta este fără legătură în felul în care Dumnezeu a rânduit lucrurile pentru ca omul să capete mântuirea. Este doar o înșiruire de învățături menite să scoată banii din buzunarul celor amărâți după moartea unei persoane dragi, pentru a îmbogăți un cler îmbuibat și absolut total neinteresat de soarta sufletelor oamenilor. Bogatul ajuns în chinuri nu a cerut să fie trimis Lazar la frații lui ca aceștia să facă rugăciuni sau milostenii ca să-l poată scoate de acolo, fiindcă știa foarte bine că este imposibil, a spus-o Domnul Iisus, ci voia să-l trimită pe Lazar în casa tatălui său, la ceilalți 5 frați ai săi, ca să le adeverească aceste lucruri și să le ceară să se pocăiască și să nu ajungă în acel loc de chin. N-a cerut rugăciuni și milostenii ca să îi se schimbe soarta, ci a cerut celorlalți să se pocăiască, însă chiar și acest lucru a fost imposibil, nimeni n-a mai venit de dincolo, în afară de Domnul Iisus, iar propovăduirea lui a fost foarte clară: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, pocăiți-vă ca să vi se șteargă păcatele, spuneau și apostolii. Următoarea teză, a 14, este în strânsă legătură cu cea de dinainte și formularea ei sună astfel: milosteniile și faptele bune făcute pentru a ajuta sufletul unui om după moarte sunt reminiscențe ale unor obiceiuri păgâne și n-au nicio legătură cu creștinismul pe care l-a predicat Domnul și apostolii săi. De unde vine toată această fabulație, toată această imaginație? Este doar o reminiscență, ceva care a rămas din mitologia antică pe filieră greacă și la noi, cum suntem un popor care am rezultat și avem o limbă latină din Imperiul Roman, și pe filiera aceasta latină. Am să vin la tradiția populară și am să spun că un obicei strâns legat de a-l ajuta pe cel mort să scape de iad, pe lângă rugăciuni și milostenii, este masa organizată în cinstea celui decedat. Că tot am vorbit de moarte, am spus ce se întâmplă în imaginația unora dincolo, ce se întâmplă însă pe pământ. Pe pământ, oamenii se strâng și organizează o masă în amintirea sau în pomenirea celui decedat, numită parasta sau mai popular pomană. Ce este aceasta însă? Pentru că toți știm de pomană. Cuvântul mai elaborat, să zic, mai stilat un pic, este parastas, care e cuvânt de origine greacă și definește rolul acestei slujbe, și anume de mijlocire sau de a veni în ajutor. Potrivit învățăturii bisericii, arată că între cei vii și între cei decedați se continuă o legătură și o comuniune vie, care se exercită prin rugăciune pentru frații noștri în credință, pentru nădejdea învierii. Rugăciunile celor vii vor să dobândească îndurare de la Dumnezeu și iertare de păcate pentru cei decedați înaintea noastră, așa spune Biserica Oficială. Baza biblică, cu ghilimelele de rigoare, știu că sună ridicol, dar există chiar și o bază oarecum biblică pentru rugăciunea făcută pentru cei morți, și anume 1 Timotei capitolul 2, versetele 1 și 2: vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toate vlavia și cinstea. Și când spune aici toți oamenii, ei înțeleg că oamenii morți și oamenii vii. Prin urmare, găsesc în acest loc un argument ca să te poți ruga pentru cei morți. E foarte simplu. Cred că și un copil aflat la o vârstă foarte mică poate să-și dea seama, citind acest text, că este vorba de rugăciuni adresate lui Dumnezeu pentru cei vii. Aici e vorba de împărați și pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii. Toți oamenii care sunt în viață. E foarte simplu. Textul te duce fără niciun fel de dubiu. Aceasta este unica bază pe care o consideră ei biblică pentru a susține rugăciunea făcută pentru cei morți. Ce sunt aceste parastase sau pomeni? Sunt ierurgii speciale la care trupul mortului, nefiind viață, este simbolizat prin colivă. Ce simbolizează coliva? Trupul mortului, pe analogia cu bobul de grâu care este îngropat și care va învia cu un trup nou. Și fiindcă este făcută din grâu, această colivă simbolizează trupul mortului. Ce fac oamenii cu trupul mortului? Potrivit acestei analogii, se împărtășesc toți cu el. Foarte interesant, nu? Verbul grecesc paristemi înseamnă a se alinia alături de cineva, a sta în rând cu cineva, a fi camaradul de luptă, apropiatul, tovarășul de sacrificiu al cuiva. Deci parastasul este slujba prin care noi ne alăturăm prin rugăciune celui mort și ne înfățișăm lui Dumnezeu cu rugăciuni fierbinți pentru că El să ierte păcatele celui adormit. Și aici pare ridicol, să fim serioși, câți oameni, la câte parastase am asistat și eu în lumea aceasta, i-am văzut făcând rugăciuni fierbinți. În primul rând că nu poți să te rogi pentru cel mort, în al doilea rând că nici n-a fost vorba de rugăciuni fierbinți, când oamenii erau deja amețiți cu paharul de țuică sau cu cel de vin. Aceasta se face ori de câte ori voim să ne rugăm pentru cel adormit împreună cu biserica. De câte ori să faci parastas, de câte ori vrei să te rogi pentru cel adormit. Până când, așa cum am spus, ți se arată în vis și spune, acum sunt foarte bine. Parastasul, deci, este o slujbă religioasă de pomenire a morților prin intermediul preoților, neapărat, reprezentând o legătură dintre cei vii și cei morți. Ce are Dumnezeu cu asta? Răspuns, absolut nimic. Parastasele, revin la textul citat, sunt răspunsul inimilor credincioșilor de pe pământ la strigătele după ajutor ale celor adormiți și dragi ai noștri ca să fie iertați de păcate și scoși din chinurile iadului. Sună mai degrabă a tețel care scosese indulgențe la tarabă. El le vindea pentru bani, astăzi se spune că e vorba de parastase. N-auzi tu, spunea tețel, cum se ridică spre ceruri din adâncul iadului plânsete și suspine și tânguiri ale celor dragi, vrei să-i lași acolo să se chinuie, scoate banul tău, cumpără iertare înaintea lui Dumnezeu acordată de către Papa de la Roma. Ei bine, astăzi trebuie să faci lucrul acesta prin parastase, neapărat în prezența preoților, altfel nu-i valid. După învățătura bisericii oficiale din România, morții care au murit în păcatele lor merg în iad și de acolo pot fi mântuiți prin parastase, aduse de rudele rămase în viață și prin rugăciuni rostite de preoți, acestea făcându-se la anumite date fixate de biserică. Continui cu simbolistica aceasta a lucrurilor de la pomană. Nu o să le iau pe toate, fiindcă sunt foarte multe. Repet, nu au nimic de a face cu Scriptura, nici cu învățătura Domnului Iisus, nici cu cea a apostolilor. Oriunde citești în Scripturi, în Evanghelii, în Faptele Apostolilor și în Epistole, n-ai să vezi că Domnul Iisus ar fi făcut vreodată așa ceva, nici că au făcut cei 12 apostoli, nici că au făcut primii creștini. Acestea sunt pur și simplu fabulații, acestea sunt invenții ale omului și reminiscențe ale unor ritualuri păgâne, ale unor tradiții latine și grecești. Colacii la mort simbolizează jertfa adusă într-o pomenire a celor morți și iertarea păcatelor lor. Colacii vămilor, vămeșeii, se fac și se dau de pomană spre a plăti cu ei vămile văzduhului și a ușura trecerea sufletului prin ele. Cu ce se poate plăti vama? Cu colaci. Nu cu orice fel de colaci, ci cu cei sfințiți de preoți, numiți vămeșei. Coliva, care este nelipsită din cadrul parastasului, închipuie însuși trupul mortului, cum am mai spus, căci grâul este hrana principală a trupului omenesc, dar semnificația cea mai adâncă a colivei este comuniunea celor vii în jurul sufletelor celor morți pentru care se face pomenire. Știți că Domnul a spus, luați trupul meu și mâncați cu toții din el. Și era ceva simbolic că noi trebuie să ne alimentăm din jertfa Domnului Iisus. El ne dă viața trupului care s-a frânt, sângele lui care a curs. Ei bine, acum nu mai e vorba de trupul Domnului Iisus, ci de trupul celui mort. Cine trebuie să mănânce din coliva, adică din semnificația trupului celui mort? Toți care participă la parastas. Observați ce fel de semnificație poate avea acest lucru. Lumânarea este o jertfă adusă lui Dumnezeu și de aceea ea trebuie să fie din ceară curată. După împrejurările în care este folosită în cult, lumânarea are diferite semnificații. La moarte, lumânarea reprezintă lumina care se pune în mâna mortului când acesta își dă duhul spre a-i fi călăuză pe drumul de veci. Iată ce călăuză are mortul pe drumul de veci. O lumină de 2 cm, care nu-i de ajuns nici măcar pentru a citi un text din Scripturi. Ce spun însă Scripturile despre aceasta? În primul rând, în Vechiul Testament spune foarte clar că Dumnezeu este cel care îl călăuzește pe cel care trece din viața aceasta în viața viitoare. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Dumnezeu îl ia de mână pe cel care este al lui și îl duce în slavă. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor credincioși, celor iubiți de El. În Noul Testament, Duhul Sfânt este cel care călăuzește. Nu e vorba de o lumânare. Și, în paranteză, fie spus, acest obicei al lumânărilor există în toate religiile, și în cea budistă, și în hinduism, și în toate religiile lumii. N-are nimic de a face cu creștinismul, exista și înainte de apariția creștinismului în religia romană, la templele romane și la templele grecești. În Noul Testament, cel care călăuzește este Duhul Sfânt, nu o lumânare. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, El are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Duhul Sfânt este pecetea pe care Dumnezeu o pune pe cel născut din nou, este o arvună a moștenirii pe care noi o vom primi atunci când vom veni înaintea Lui. Este o garanție a faptului că noi vom fi împreună cu El. Dumnezeu pune această pecete, voi toți care ați primit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în El și ați primit ca pecete Duhul Sfânt. Ce spune Biserica Oficială despre Purgatoriu, care este o doctrină a Bisericii Catolice? Un loc intermediar de purificare. Nu-i nici iad, nu-i nici rai, este un iad mai micuț, cu foc ceva mai lent și cu chinuri ceva mai temperate. De aici voia Tetzel să-i scoată pe cei care erau chinuiți și să-i ducă în fericire prin plata unor bani pe care să-i cheltuiască papa la Catedrala Sfântul Petru. Ce spune Biserica Oficială despre Purgatoriu? În ce privește credința că sufletele din purgatoriu pot fi ajutate prin mijlocirile celor vii, aceasta este de acord cu învățătura Bisericii Ortodoxe, cu deosebirea că, după învățătura ortodoxă, aceste mijlociri se fac pentru cei din iad. Ei, dacă Biserica Catolică îi scoate din purgatoriu, noi îi scoatem direct din iad. De aceea suntem mai buni, așa spun drept credincioșii creștini din țara aceasta. Cum stau lucrurile însă în realitate? Haideți să vedem de ce spunem că sunt reminiscențe ale unor religii păgâne și ale tradiției latino-grecești. Egiptenii, în primul rând, din cele mai vechi timpuri, îngropau trupurile celor decedați împreună cu tot felul de obiecte, plus daruri de mâncare. Dragii mei, daruri de mâncare la decesul unei persoane, la înmormântarea unei persoane, erau aduse încă din vremea Egiptului antic, înainte să iasă Israel din Egipt să ajungă în țara promisă. De aceea s-a descoperit grâu, vase cu grâu, din antichitate în mormintele faraonilor și celelalte alimente, bineînțeles, fost perisabile, dar grâul acela a fost conservat. Grecii aveau aceleași obiceiuri. În orice muzeu din Grecia, oriunde te-ai duce, poți vedea scene din ritualul de mormântare. Muzeele grecești au unele chiar morminte intacte cu ce s-a găsit în mormânt și poți vedea că acolo aveau loc anumite ritualuri în ziua decesului, mese în cinstea celor morți, care se desfășurau cu periodicitate, fiind organizate de familia celui decedat. Începând din ziua morții și cu un anumit interval de timp, așa era în Grecia. De asemenea, mormintele acestea descoperite intacte conțineau, pe lângă trupul celui decedat, bijuterii, bani, obiecte personale plus ofrande de mâncare. Este cadavrul expus într-un sicriu din sticlă, acoperit cu sticlă, și poți vedea acolo tradiția lor de mormântare, cât de mult se potrivește cu tradiția noastră, sunt absolut identice. Și pe urmă poți vedea multe sculpturi, poți vedea multe imagini cu scene din timpul mesei de la mormântare. Pe filiera greacă, aceste obiceiuri s-au amestecat cu creștinismul din teritoriile noastre, dând naștere Bisericii Răsăritene, care este exponenta acestui amestec ciudat de creștinism cu datini și ritualuri păgâne. E un amestec foarte ciudat, foarte straniu, pe care nu-l găsești în Biserica Apusului, în cea catolică. Acolo nu-s așa ritualurile, acolo s-a altfel. În partea cealaltă aici, Biserica Răsăriteană a amestecat creștinismul cu ritualuri păgâne, cu parastase, cu pomeni și cu alte tradiții luate din cultura greco-latină. Și la romani, că am vorbit de ei, Lucrurile erau asemănătoare. Moșteneau și ei în parte cultura grecească. Romanii au venit în urma grecilor, a fost un amestec și cultura grecească fiind superioară, ei au asimilat-o. Au dat obiceiurilor grecești denumiri latine. Iată cum se practica mormântarea. Pomenile începeau cu ziua îngropării, chiar în mormânt sau lângă acesta. În ziua aceea avea loc o masă în ziua îngropării, chiar în mormânt sau chiar lângă mormânt. Masa aceasta se numea silicernium. Se lăsau alimente și în mormânt pentru cel decedat, probabil ca să treacă și el vămile, fiindcă exista această mitologie a vămilor, luntrea lui Caron, care te trecea dincolo de râul Styx în Ținutul Umbrelor. Urma apoi o masă funerară la 9 zile. Ce interesant! Latinii, păgânii, aveau o masă funerară la 9 zile numită Novendiale Sacrificium, cu pelerinaj la mormânt, pe care se vărsa vin, exact ca la pomenile noastre românești, dar și lapte și sânge de animale. De fapt, în prima lună existau 3 mese pentru cel decedat. La 3 zile, la 9 zile și la 30 de zile. Am denumit cu aceasta datele la care se fac parastasele românești, exact datele din sacrificiile păgâne latine. Cât de mult seamănă deci ritualul acesta cu ceea ce aveau strămoșii noștri latini. Doliul continua de obicei un an, cu pomenirea periodică a defunctului. Existau și sărbători comune ale societății pentru comemorarea morților. Ei aveau acele zile ale morților, acestea nu le inventa creștinismul, de fapt nu se le găsește nicăieri în scriptură, erau anumite sărbători în cinstea morților și aici are mult de a face cu obscurantismul, are mult de a face cu religia întunericului. A mânca la capul mortului, a avea părtășie cu mortul, toate lucrurile acestea vin din păgânism. Aceste festivități ale comemorării morților purtau numele de Parentalia între 13 și 21 februarie și Lemuria pe 9, 11 și 13 mai, dăți care coincid cu sărbătoarea moșilor în tradiția noastră. Mai mult de atât, chiar și unii dintre învățătorii pe care îi revendică Biserica Răsăriteană, de unde spun ei că vin toate acestea? Ei spun, ne-au învățat Sfinții Părinți. Ei bine, chiar și unii dintre acești Sfinți Părinți. Este de discutat însă cum s-au tradus aceste scrieri și cum au ajuns până acum și în ce perioadă au trăit acești părinți ai bisericii, pentru că ei au fost influențați de veacul pe care îl trăiau, începând cu Constantin cel Mare, care a fost primul care a adus moaște, care a adus, o să vedem când vom discuta despre trupurile celor decedați, despre închinarea la moaște, în interiorul bisericilor, care a adus trupul celor care au fost martirizați în interiorul bisericilor creștine și de acolo au evoluat, au degenerat, de fapt, lucrurile în direcția pe care o vedem astăzi. Revin. Chiar și unii dintre învățătorii pe care îi revendică Biserica Răsăriteană s-au pronunțat împotriva ritualurilor la mormântare. Și un om care a fost un reprezentant de seamă al mișcării Oastea Domnului din Biserica Ortodoxă, Nicolae Moldoveanu, dă câteva citate din scrierile Sfinților Părinți care contrazic opinia potrivit căreia aceste obiceiuri sunt inspirate din părinții bisericii. Sfântul Ioan Damaschin, vorbind despre moarte, o aseamănă cu căderea îngerilor. El spune, precum îngerii după cădere nu mai au posibilitatea de a se pocăi și de a reveni la starea de sfințenie de la origine, tot așa nici oamenii nu se mai pot pocăi după moarte și ei înșiși nu-și mai pot ajuta cu nimic pentru îmbunătățirea sorții. Nici de cum se mai ajute altcineva. Nu se mai schimbă nimic după moarte, spunea Ioan Damaschin, un sfânt din Biserica Ortodoxă. Un alt sfânt, sfinți suntem noi în viață și cei care sunt în harul lui Dumnezeu și cei care au fost făcuți desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu, dar citez așa cum sunt date în Biserica Națiunii. Sfântul Ioan, gură de aur, ca nu cumva plecând de aici neîndreptățiți, nemântuiți, să suferim pedeapsa cea mai de pe urmă. Dacă în viața aceasta vom arăta sârguință, fie chiar cât de mică, vom câștiga foarte mult, iar de nu vom avea nicio grijă și vom pleca de aici fără să fim mai buni, apoi chiar dacă ne-am pocăi acolo cât de mult, totuși la nimic nu ne va folosi, căci trebuia să te lupți în timp ce te găseai înăuntru valurilor, iar nu după ce s-a isprăvit viața aceasta, să plângi, să te bocești fără niciun folos, după cum făcea bogatul din Evanghelie. Ioan Gură de Aur spune, nu mai e posibil după aceea nimic. Sfântul Simeon, noul teolog, după moarte nu mai există nicio lucrare pentru tine prin care să obții purificarea. Aceeași părere o are și Sfântul Asterie, care zice, atunci este folositoare pocăința când are putere pocăitul să se îndrepte. Acestea sunt citate date de Nicolae Moldoveanu, un om care a cunoscut foarte bine dinăuntru Biserica Ortodoxă. Revenind la Scriptură, e foarte simplu să vedem cum se practica mormântarea în Noul Testament. Cum l-au îngropat pe Ștefan, tânărul diacon, martir, ucis cu pietre sub privirile lui Saul, care mai târziu avea să devină apostolul Pavel. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, citesc din Faptele Apostolului, capitolul 8. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu l-au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Atât spune Scriptura despre ritualul de mormântare. De fapt, nu era niciun ritual. Și dacă te duci astăzi la evrei, poți să vezi cum se mormântează foarte simplu, fără mult ritual morții. Așa era și la ei. Ei au păstrat ceva din simplitatea aceasta a trecerii trupului în pământ, pentru că este știut că nimic nu se mai poate face pentru cel decedat în ceea ce privește starea sufletului său. Nu s-au rugat apostolii pentru sufletul lui Ștefan. Nu s-au făcut pomeni, nu s-a făcut niciun ritual, nici roman și nici evresc. Pur și simplu se spune că l-au îngropat și l-au jelit cu mare tânguire, normal, pentru că moartea este un prilej de întristare, fiindcă te desparți de cel drag, mai ales că acesta era un tânăr credincios care era foarte stimat în biserica primară. Bun, poți să spui că ei știau sigur și n-au făcut nimic, fiindcă știau sigur că Ștefan s-a dus la Domnul. Și spune el că a văzut cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta mării în ceruri. Și atunci n-a mai fost nevoie, poate să argumenteze cineva, să faci nimic pentru sufletul lui, fiindcă era sigur că el s-a dus la Domnul. Bine, cum se explică atunci atitudinea apostolilor și a primilor creștini față de doi soți care au murit în păcatele lor și cu siguranță s-au dus în iad? Și aici vorbesc de Anania și de Safira. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Iată ritualul de mormântare în biserica primară. Flăcăii, tinerii, s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Punct. Din fața lui Petru. Acest om, Anania, care a mințit pe Duhul Sfânt și pe apostoli. Atunci Petru i-a zis și soției: cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor care au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă. Și-au scos-o afară și-au îngropat-o lângă bărbatul ei în aceeași zi. Pe amândoi, fără ritual. N-au făcut apostolii niciun fel de ritual ca să le mai scoată sufletul din iad. Știind cu siguranță că oamenii aceștia s-au dus la pierzare fiindcă au murit în păcatele lor, fără să mai aibă timp să se pocăiască. Nu se vorbește în Scriptură că s-au făcut pomeni, nici rugăciuni pentru cei morți. Care sunt concluziile acestor două formulări ale nevoii noastre de a reveni la creștinismul primar, la creștinismul lăsat de Domnul pe paginile Scripturii? Trebuie să ne întoarcem la Sfintele Scripturi. Țara aceasta are nevoie de o reformă a creștinismului. Până nu se va lepăda tot acest balast, toată această mitologie, până nu se va arunca peste zid tot ceea ce este ocult și moștenit din tradiție, nu vor răsări zorile peste națiunea aceasta. Peste creștinismul nației acesteia este un val de întuneric aruncat timp de secole de obscuritate. Timp de secole neamul acesta a fost ținut în analfabetism, în primul rând, nici n-aveau de unde să știe Scripturile. Acum oamenii știu să citească, în marea lor majoritate, trebuie mers la Scripturi și trebuie descoperit din nou creștinismul pe care l-a lăsat Domnul. Din fericire, generația tânără nu se mai îndreaptă spre așa ceva, spre ritualuri. Și nu o să vezi foarte mulți tineri făcând parastase, din cauza educației pe care o primesc și mai ales din cauza epocii pe care o trăim, care nu e epoca evului mediu, cum își închipuie în alții prelați ai bisericii oficiale, ci este epoca tehnologiei și a erei digitale, cum se numește astăzi. Greu s-ar mai lăsa tinerii aceștia amăgiți de bazme folclorice tradiționale. Din păcate însă, majoritatea nu are o alternativă. Tineretul acesta nu are o alternativă manifestată într-un creștinism viu, autentic. Ci, din păcate, acești tineri care sunt sătui de ritualuri și de forme și pe care nu-i mai poți înșela așa de ușor cu bazme din timpul evului mediu sau de mai înainte, aceștia se îndreaptă către secularism sau chiar către ateism, sunt atrași într-o închinare demonică, facilitate de muzica rock sau de cea electronică în festivale de genul Untold, unde zeci de mii de tineri participă anual, sute de mii de fapt participă anual. Nu este nicio șansă, nu este nicio mână întinsă către acest tineret. Și Dumnezeu să ne dea nouă harul și tuturor celor care sunt creștini cu adevărat și care au fost mântuiți și născuți din nou, să întindem mâna acestor tineri și să îi chemăm la mântuirea prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este încă har, este încă posibilitatea, cât timp suntem în viața aceasta, de a-L cunoaște pe El, de a cunoaște adevărata fericire, de a trăi cu El. Întrebarea care se pune, se va ridica oare biserica adevărată a Domnului din țara aceasta la înălțimea vremurilor grele pe care le trăim, dând o posibilitate reală de întoarcere la Dumnezeu a națiunii? Eu nu spun că întreaga națiune se va întoarce la Domnul. Îmi doresc din toată inima să se întoarcă întreaga națiune. Dar măcar mii de oameni, zeci de mii, sute de mii, mai pot fi încă răscumpărați. Mai este vreme de har, mai este vreme înlăturând tot ceea ce este lumesc, tot ceea ce este firesc, să ne îndreptăm către Sfintele Scripturi. Chiar pentru cei care sunt în biserica oficială aici, nu-i vorba de a ataca un om, ci de a da la o parte tot ce nu-i scripturistic, tot ceea ce nu-i după voia lui Dumnezeu, tot ceea ce nu-i în acord cu ce au scris Sfinții Apostoli. Se va ridica oare biserica adevărată la înălțimea vremurilor pe care le trăim? Vom fi noi, cei de aici și cei care ascultă, purtători de lumină în această epocă de întuneric spiritual tot mai adânc? Domnul să ne dea har și să dea harul tuturor celor care ascultă acest cuvânt, să înlăturăm tot ce nu este în conformitate cu Scripturile și cu voia Tatălui nostru, să căutăm mântuirea doar prin îndurarea și harul lui Dumnezeu, să trăim această mântuire, să rămânem în ea și să o vestim celor care au atât de mare nevoie de ajutor. Dumnezeu să ne ajute să fim lumini în lumea aceasta, să ducem adevărul Scripturilor la cât mai mulți și El să aducă o adevărată trezire spirituală în țara aceasta. Amin.